Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Begiratu ahal bezain urrutien. Espazioa. Muga ezina da han. Zenbatu orduak ahal beste. Denbora. Mugatua da aurrez. Eta gero. Walt Whitman.
Soul comes to the
Joan den urtean, 2014an, hil zen Scott Carpenter. Aurora 7 espaziontziaren barruan, lurrari hiru orbitatan egin zion bira. Bere irteera bakarra izan zen espaziora, baina askok dute oraindik gogoan bidaia hura. Kontrol dorrea airean izan zuen Carpenterrek, bidaiaren gehiengoa isilik igaro baitzuen, ezer esan gabe. Diotenez, espazio irekiaren ikusmirak hainbesteko zirrara sortu zion, ez zuela bertatik itzuli nahi. Itxura denez aurrez beste astronauta batek ikusitako suzko eulien bila aritu zen, etengabe, orbitan zebilela, benetan euli kosmikoak ote ziren jakinaian. Amaieran, kapsulatik bertatik ateratako izoztutako bolatxoak besterik ez zirela ikusi zuen. Eta hala ere ez zuen itzuli nahi. Ia-ia txiripaz salbatu zen. Aurreikusita zegoen lurreratze puntutik 100 kilometrotara jausi zen, itsasoaren erdian. Estasian zegoen oraindik, aurkitu zutenean. Ez zuen kapsula urrazalean mandetzen zuen puzgarritik atera nahi. Irribarre zegoen, etzanda, zerura begira. Azken finean, ez zuen denok noizbait desio izan dugun hori besterik sentitu. Joaten ustearen desioa. Abandonu gozoa.
Joaten ustearen desioa. Abandonu gozoa. Urazalean etzan, zeru oskarbiari begira. Korronteak, apurka nola eramaten gaituen sentitu. Joaten utzi. Abandonatu. Inguruan gertatzen denaren inguruko kontrola galdu. enbor bihurtu zoriaren eskuetan. Kalatxoriak agurtu, azkenekoz. Sabel gainean pausatzen direlarik. Pikuarekin gure azken arrastoak erauzteko. Ez dizuet besterik eskatzen. Hau da nire azken funtzioa. Kantu erobat barrualdeko maiteari eramatea. Bidean jasotzen dituzuen adar zati guztiekin nahastea. Nahieran. Denbora ahaztu eta multiplikatu aldi berean. Espazioaren hornikuntzaz hitz beste egin. Arrainen bat saltoka marrastu ibilian. Aire hartzen. Birikiak berriz ustu baino lehen. Gainezka ditugu orain. Lehen, hain simpleak ziren espazioak. Denborarekin beste kolore bat hartzen du denak inguruan. Baina denborak, iragan gaitz, hor dirau. Abandonu gozoan. Erdoi zaporeko, erloju.
Seconds. 3 seconds equates to 15 miles back on the ground. To survive his descent.
Denok egin dugu noizbait ariketa. Begiak itxi, eskuekin betazalak begien kontra estutu, eta irudiak ikusten hasten gara. Suzko euliak, olatuak atzera aurrera, haizeak jotako zuhaitzak okertzen. Umeen jolas gustukoenetako bat da. Batak besteari esaten dio, itxi begiak, eta ikusi, marrazkiak ikusten dira. Estutu gehiago betazalak, bihurritu apur bat eskua aurren azpian. Erantzunkizunez markatutako norbait iristen den arte, eta esaten die, hori ez dela ona begientzat. Min hartuko dutela azkenean, ez dezatela hori egiten jarraitu. Begiak istea, joaten ustea da, abandonuari fereka egitea. Betiko irudiak beste modu batera ikusteko modua.
Thank you.
Scott Carpenter espaziora heldu zenean, haren alaba, 19 urteko ikasle saiatua, donuts bat jaten ari zen, Denverreko unibertsitate pareko geltokian eserita, etxera eramango zuen autobusari itxaroten zion bitartean. Ondoan zeukan emakumeak, 60 urte inguruko afroamerikarrak, asaldaturik, zerurantz seinalatu zuen atzerakuslearekin. Begiratzeko ara gora esanez. Puntu beltz bat ikusiteken zeruan. Zein abiaduratan kalkulatzea saia bazen ere, gelditzekorik gabe berantz erortzen. Autobuseko ateak ireki ziren une horretan bertan, Scott Carpenterren alabak azken mokadua eman zion donutxari, gorantz begiratzeari utzi gabe. Espazioa bereganatu zuen astronautak irribarrez bere buruari zinez agintzen zion bitartean, ez dut berriro begirik irekiko.
Zerutik gertu ez da ondo egoten. Dionisio Cañas. Zerutik gertu ez da ondo egoten. Nik badakit, luzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Hobe da hemengo bazter txiki hau, non egun sentiko txoriek deitzen zaituzten, non sinaurriek beren bideak egiten dituzten, non armiarmak bere trampa jartzen duen, barkamenik gabe. Zerutik gertu zuloak daude, zure bihotza bezain beltzak. Zerutik gertu ez dira entzuten albisteak, beren odolputzuekin. Gaizki egoten da zerutik gertu, ez nik ez dut zerutik gertu egon nahi. Hemen egon nahi dut. Lurrean etzanda, bere taupadak, amodioak, eta miseriak entzunez. Sagarrondoen loreen zain, labeso morroen musu goxoa, goruntz begira lainoak nola pasatzen diren. Euria egiten duenean, urak, garbi dezan, hildako guztien oroimena. Zerutik begiratzen gaituzten hildakoak, hoiei eskatzen baitiet, lasai utz nazaten, zerutik urrun.
Sounding and realism is really quite critical, but I don't like the fact of having so much equipment taking up all that room.
Of course, lehenago, distantziak luzeagoak ziren. Espazioa, denboraren arabera neurtzen zelako. Hiri batetik bestera joateko ordu kopuru zehatz bat behar zenuen. Etxetik iturrira joateko beste bat. Handik, ardiak bazkatzen ziren larrera hori bezalako lau. Denborarekin, espazioak, denbora bera jandu. Galtzen utzi ezin dena ez da espazioa. Denbora bera baino. Urruti egoteak, ez du lehen beste pisatzen. Esanaia aldatuta ageri da orain. Iraunkor. Ukitzeko moduan ia. Hor egoteak han egotea ere esan nahi du. Egonarria leku saldatu dute mapetan. Baina erlojuaren orratzekin ezin gauza bere egin. Erdoiari, erdoil usaina dario. Eta ez da eskuetan lehen bezala itxasten. Behin espazioa bereganatuta, astronautak badaki, estela berriro utxune hori betetzeko gai izango, sekula.
Zerutik begiratzen gaituzten hildakoak. Eta nork esaten dizu, Scott Carpenterrek ez zuela, une batez, hoien artean egotea nahi izan. Beraien artean geratzea nahi izan. Etzen espaziora itzuli. Istripu baten ondorioz lesio bat izan zuen, eta horrek ezinezko egin zion berriz egan egitea. Akuanauta gisa jarraitu zuen. Estratosferara joateko asmotan zirenen entrenatzaile gisa. Urpean ariketak egiten irakasten zien astronauta gaiei. Orain, egunerokotasunaren prismatik begiratuta, ez zaigu hain ohiz kanpokoa iruditzen, halako joera bat izatea. Joaten utzi. Askatasunaren azken eskailera maila da. Lasai utz nazaten. Horixe eskatzen baitiet. Hallucinating senses individually, insidiously, are in any combination, rhythmically. Shifting gears, focus on intensity, will be plot off, but I try to fuck with our mind clarity. Starts slipping to familiar tracks, bending warp and interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying.
Virus or alien, so virus. a lion. We are hostile aliens, immune from dying.
Puntos de vista. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua, y ella confesó: "Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas". El director sonrió: "Del mismo que tú". "¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?".
Urpean ere, batzuetan, espazioan bezala senti daiteke bat. Inguruko soinu eta mugimenduetatik isolatuta. Beste ritmo baten mugitzen den munduaren parte. Txiki, ezerez. Erloju bat, unibertsoan, orbitatik kanpo. Trapezistaren mugimenduak imitatzen. Scott Carpenter, astronauta ipar amerikarra, ez da gehiago espaziora itzuli. Han egon denaren gogoa beti are itzultzen dela ikasi bagenuen ere. Kasu honetan, unibertsoa bereganatu zuen Ark, ez du berriro unibertsoa zapaltzeko aukerarik eduki. Edo nor jakin. Akaso ez da inoiz handik itzuli. Agian angoian galdutako erlojuaren bila jarraitzen du. Orbitatik kanpo. Denbora hausten den lekuan. Umetan, lehenengo ikusitakoan, harriturik utzi zuen, trapezistaren mugimenduak imitatzen.
Ilargiaren alde. Koldo Izagirre. Ilargi betea, zertaz betea. Nekatu egin nintzen. Zergatik izan behar dituk porrot profesionalak ugertzen diren iraultza guztiak. Jesarri egin nintzen neure buruarekin bat egin nezala behingoz neukan oiuka karrika. Oroitzen hasi nintzen. Horrela jo nuen ilargiaren alde iluna. Ilargi betea, zertaz betea. Aspertu egin nintzen. Bai noski, zuhurrago biziko ginateke, adagioaren gisako gauzak asmatu izan espalira. Altxatu egin nintzen, non nintzen espanekilez. Hau soinuaren hotsa iritsi zitzaidan lambroan barrena, pentsatzen jaren nintzen. Horrela jo nuen ilargiaren alde iluna. Ilargi betea zertaz betea. Nardatu egin nintzen ein batean, pentsatu nuen. Bat ez da inoiz bedera, inor, ez liteke izan norbera. Ibili egin nintzen, errainu diskretu baten antzera. Florentziarik, ez dakien neoligarkiaren piramideetan galdu egin nintzen. Horrela jo nuen, ilargiaren alde iluna. Ilargi betea, zertaz betea, beldurtu egin nintzen munduaren azkena, berriz geroratzea erabaki zutela entzun nuen, saietxean itzuli egin nintzen, sumindu egin nintzen. Suminduran heldu zen nintzenaren oroia, alkandoratik noizbait eten zitzaidan espelzuriko botoia, bat ezin egin batean leiala eta etoia, horrela jo nuen, ilargiaren alde iluna. Ilargi betea, zauriz betea, troxetan bildutako buru errea, horrela jo nuen, ilargiaren alde iluna. Ilargiaren alde iluna, lurra da, lurra, teleskopioz babesten dugun beldurra.
Scott Carpenterren espaziorako bidaia funtsezkoa izan zen garai hartako misterio handenetako bat azaltzeko. Nondik ateratzen ziren orduko astronauten artean, ipurtargi izenez ezagutzen ziren eta espaziontzia inguratzen zuten argi partikula bitxi haiek denak. Ikuskizun hark txundituta utzi zuen Carpenter bera ere. Ikustekoa izango zelako zinez. Nola argitzen zuten ezereza, izotzezko euliaiek denek. Nola pasatzen zituen astronautak orduak haiei begira gorputzeko muskulo bakar bat mugitu ere egin gabe. Nola den posible hain gauza txiki batek, infinitua den espazio hartan, dena hankaz gora jartzea. Nola erabakitzen duen batek, bere burua infinituan abandonatzea, ipurtargi zinguratuta, igerian emateko, geratzen zaizkion egunak.
saw it all come, it was waving the flag of the United States, a calamity day. After all that you've done, boy, I know you're gonna
celosamente bordea.
You can look at yourself, sleep the clock around.